Washington, Inila VOA.
Selamat pagi, VOA Washington di udara menyampaikan siaran Senin 18 Mei 2015. Pengantar acara siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser Puspita Sariwati dan operator kami Carl Starling, bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Ali Lubis. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. ISIS mendesak ke pusat kota Ramadi, pasukan keamanan Irak kabur. Politisi Amerika sepakat perang Irak adalah kesalahan dan kegagalan. Menteri Luar Negeri Malaysia akan bahas manusia perahu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Thailand. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, kami sampaikan berita ekonomi dan bisnis. Setelah itu dua laporan internasional. Pertama dari Kairo.
Usually these announcements don't come within a few hours of the kill being executed.
Laporan dari Kairo, Amerika telah menewaskan seorang pemimpin senior ISIS dalam serangan hari Jumat sampai Sabtu. Laporan internasional kedua nanti tentang pembicaraan ratusan politisi dan kepala suku Yaman di Arab Saudi mengenai masa depan negara mereka yang dikoyak perang. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia.
Artinya kita sebagai manusia mengerti harusnya bisa balas budi. Kalau tanah dan air ini kita jaga, otomatis tanah dan air ini akan jaga kita. Selain alam semesta, ya harus dijaga. Lingkungan ini harus dilestarikan.
Liputan Indonesia mengemukakan tentang penanaman bibit tanaman bakau dalam menyambut Hari Raya Waisak tanggal 2 Juni. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan tentang respon WHO terhadap krisis Ebola. Kemudian kami sampaikan tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Malaysia hari Minggu melakukan pembicaraan baru dengan negara-negara tetangganya untuk mencoba menyelesaikan krisis yang mendalam tentang pengungsi yang terlantar di perairan Asia Tenggara dalam kapal-kapal. Dan tampaknya tidak ada negara yang bersedia mengizinkan mereka mendarat. Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, bertemu rekannya dari Bangladesh, Abul Hasan Mahmud Ali, dan berencana bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia dan Thailand hari Rabu. Anifah mengatakan Malaysia tidak mampu menerima lebih banyak pengungsi karena sejumlah besar mereka sudah ada di sini dan sejauh ini tidak ada negara yang ingin menampung mereka. Krisis manusia perahu ini sudah 2 minggu. Thailand dan Indonesia juga mengatakan tidak akan menerima lebih banyak pengungsi, khawatir kalau diterima aliran pengungsi migran tidak akan berhenti. Ribuan orang yang terlantar di laut itu adalah Muslim Rohingya yang melarikan diri dari penindasan di negara yang mayoritas penduduknya Buddha, Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, bersama Bangladesh yang miskin. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry berada di Korea Selatan untuk membahas isu-isu global, regional, dan bilateral dengan Presiden Park Geun-hye dan Menteri Luar Negeri Yoon Byung-si. Program nuklir Korea Utara akan masuk dalam pembicaraan itu. Sebelumnya hari Minggu di Beijing, Kerry bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping. Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri mengatakan, mereka membahas komitmen bersama untuk denuklirisasi Semenanjung Korea dan menyepakati pentingnya terus menekan Korea Utara. Pejabat itu mengatakan, kedua pemimpin juga berbicara tentang perubahan iklim, perundingan nuklir dengan Iran, menyediakan bantuan pembangunan di seluruh dunia, dan Afghanistan. Kerry juga menyampaikan keprihatinan tentang reklamasi yang berlangsung di Laut Cina Selatan oleh Tiongkok dan menyoroti perlunya meredakan ketegangan, menyelesaikan sengketa secara damai, menghormati hukum internasional, dan menahan diri.
Anda masih bersama VOA Washington.
Pasukan keamanan Irak melarikan diri dari Ramadi, ibu kota provinsi Anbar hari Minggu, memberi militan ISIS kemenangan terbesar mereka tahun ini setelah berhari-hari bentrokan sengit. Pejuang ISIS menguasai sebagian Ramadi dalam beberapa hari ini, meskipun serangan udara koalisi pimpinan Amerika terus dilancarkan. Dikuasainya Ramadi memberi pijakan bagi ISIS sekitar 125 km sebelah barat ibu kota Baghdad. Militan mengecam cara mereka ke pusat kota hari Jumat, mengibarkan bendera hitam mereka di atas satu gedung pemerintah daerah setempat. Pemboman berlanjut hari Minggu menewaskan 10 tentara dan polisi dalam 2 serangan. Dalam kemenangan kecil bagi pasukan anti-ISIS, tentara Suriah dilaporkan memukul mundur pejuang ISIS dari kota kuno Palmyra dalam pertempuran yang menewaskan puluhan orang dan mengancam situs warisan dunia UNESCO tersebut. Politisi Amerika akhirnya mencapai konsensus yang tidak menyenangkan bahwa perang Irak adalah kesalahan. Presiden Amerika ketika itu, George W. Bush, membela keputusannya untuk berperang tahun 2003. Tetapi politisi terkenal dari Partai Republik dan Partai Demokrat yang berharap menjadi presiden mendatang mengatakan seandainya tahu bakal seperti sekarang, mereka tidak akan menginvasi Irak. Bahkan adik Bush, Jeb Bush, yang mungkin akan mencalonkan diri menjadi presiden dari Partai Republik, mengatakan ia tidak akan maju perang karena ternyata Saddam Hussein tidak memiliki senjata pemusnah massal. Hillary Rodham Clinton yang mencalonkan diri menjadi kandidat presiden dari Partai Demokrat memilih perang semasa menjadi senator. Kini ia mengatakan itu adalah keputusan salah. Presiden Burundi Pierre Nkurunziza tampil di depan publik untuk pertama kali sejak upaya kudeta pekan lalu. Dalam jumpa pers hari Minggu di istana presiden di ibu kota, Bujumbura, presiden tidak menyebut kudeta yang gagal itu atau protes atas pencalonannya menjadi presiden masa jabatan ketiga. Ia malah menggambarkan pembicaraannya dengan presiden-presiden dari negara-negara tetangga di Afrika mengenai ancaman militan Al-Shabaab di Somalia yang akan menyerang Burundi dan negara-negara lain karena menyumbang tentara ke pasukan Uni Afrika di Somalia. Presiden Nkurunziza berada di Tanzania untuk KTT regional mengenai situasi politik Burundi ketika Jenderal Godefroid Niyombare mengumumkan upaya kudeta hari Rabu. Langkah tersebut menyusul kerusuhan berminggu-minggu setelah Nkurunziza mencalonkan diri menjadi presiden untuk masa jabatan ketiga. Kekerasan seputar protes-protes itu menewaskan sedikitnya 14 orang dan lebih 200 orang terluka. Bom mobil bunuh diri menyerang konvoi milisi pelatihan polisi Uni Eropa dekat Bandara Internasional Kabul hari Minggu menewaskan 3 orang. Taliban mengaku bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan seorang kontraktor keamanan asal Inggris dan 2 perempuan yang berada di lokasi. Kementerian Dalam Negeri Afghanistan mengatakan 18 orang, termasuk warga sipil dan 3 orang asing yang bekerja untuk misi polisi Uni Eropa itu, juga terluka dalam ledakan tersebut. Menteri Luar Negeri Inggris Phil Hammond menyebut serangan bom itu pengecut. Ia menambahkan, serangan-serangan semacam itu tidak boleh membuat rakyat Afghanistan dengan dukungan masyarakat internasional berhenti mengupayakan masa depan yang lebih damai. Sekian, Sari Berita VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Setelah kita ikuti warta berita VOA, kini VOA Washington menyampaikan berita ekonomi dan bisnis. Selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
VOA Washington dengan berita ekonomi. Vietnam dengan tegas menepiskan semua larangan penangkapan ikan yang dikeluarkan Tiongkok di Teluk Tonkin dan mengatakan larangan itu tidak ada artinya. Kata sebuah pernyataan yang dimuat dalam website Kementerian Luar Negeri Vietnam Sabtu malam, larangan penangkapan ikan antara tanggal 15 Mei dan 1 Agustus itu melanggar hukum internasional serta kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam. Tindakan Tiongkok itu muncul ketika kedua negara bertetangga itu sedang berusaha memperbaiki hubungan sejak timbulnya sengketa setahun lalu ketika Tiongkok menempatkan sebuah anjungan pengeboran minyak raksasa di perairan yang diklaim Vietnam. Kemudian timbul konfrontasi di laut antara kapal-kapal Tiongkok dan Vietnam dan serangkaian demonstrasi anti-Tiongkok yang rusuh di Vietnam. Pemerintah Tiongkok mengklaim lebih dari 90% kawasan Laut Cina Selatan dan mengeluarkan peta-peta resmi yang menunjukkan klaim Tiongkok itu masuk jauh ke perairan kawasan Asia Tenggara. Tiongkok juga telah meningkatkan usahanya memperluas pulau-pulau karang di perairan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Untuk pertama kalinya, Amtrak mungkin diharuskan membayar ganti rugi sebesar $200 juta kepada para korban kecelakaan kereta api di Philadelphia. Itu adalah batas yang ditetapkan Kongres. Tetapi itu mungkin terlalu sedikit untuk membayar tunjangan 8 orang yang tewas dan lebih dari 200 korban luka-luka dalam kecelakaan kereta api di Philadelphia pekan lalu. Batas tanggungan per kecelakaan kereta api itu merupakan bagian dari upaya yang dimulai tahun 1997 untuk mengesahkan undang-undang yang akan membebaskan Amtrak dari kehancuran finansial dan membantunya mandiri. Jika disesuaikan dengan inflasi, batasnya sekarang mungkin mendekati $300 juta. Sebuah tinjauan Associated Press mendapati, insiden di Philadelphia itu mungkin menandai pertama kalinya batas tanggungan yang dirancang khusus bagi Amtrak diterapkan pada kecelakaan yang melibatkan kereta api. Film Pitch Perfect 2 sukses besar dalam perilisan pertamanya pada akhir pekan dengan menghasilkan $70.3 juta, menurut perkiraan perusahaan riset Rentrak hari Minggu. Sequel film tahun 2012 yang disutradarai Elizabeth Banks itu diproduksi oleh Universal Pictures dengan modal $29 juta. Tetapi film pertamanya hanya menghasilkan $65 juta sepanjang pemutarannya. Mad Max Fury Road, film karya sutradara George Miller yang dipuji banyak kritikus film, menduduki posisi kedua dalam perilisan pertamanya pada akhir pekan dengan $44.4 juta. Film aksi yang dibintangi Charlize Theron dan Tom Hardy tersebut kabarnya dibuat dengan modal $150 juta. Film-film lain yang menduduki posisi 5 tertinggi box office adalah Avengers Age of Ultron, Hot Pursuit, dan Furious 7.
Inilah VOA, langsung dari Washington.
Setelah menyimak berita ekonomi dan keuangan, kini kita beralih mengikuti laporan internasional. Amerika Serikat mengatakan telah menewaskan seorang pemimpin senior ISIS di Suriah dalam serangan yang berlangsung sejak Jumat malam sampai Sabtu dan menyebut operasi itu sebagai pukulan besar terhadap kelompok militan itu. Tetapi sebagian pengamat mengatakan operasi itu mungkin tidak banyak merugikan kelompok itu. Wartawan VOA Heather Murdock melaporkan dari Kairo, disampaikan Vina Muptadi.
Banyak keluarga di Irak melarikan diri dari para pejuang ISIS hari Jumat dan mengatakan kelompok itu telah mengibarkan bendera hitam di markas polisi regional. Dalam dua hari terakhir, ISIS telah merebut beberapa bagian Ramadi, sebuah ibu kota provinsi Irak, dan dilaporkan mendekati Palmyra, sebuah kota di Suriah yang menjadi lokasi salah satu situs warisan dunia UNESCO yang paling penting di kawasan itu. Hari Sabtu, koalisi yang dipimpin Amerika mengatakan telah menewaskan seorang pemimpin senior ISIS yang dikenal sebagai Abu Sayyaf dan menangkap istrinya, Sayyaf. Yan St. Pierre, CEO Mosecon, perusahaan konsultasi keamanan yang berkantor di Berlin, mengatakan pengumuman itu adalah untuk menghantam ISIS secara psikologis dan memperlambat momentum kemajuannya.
Usually these announcements don't come within a few hours of the kill being executed.
Dia mengatakan, biasanya pengumuman semacam ini tidak dilakukan beberapa jam setelah pembunuhan itu, tapi mungkin sehari kemudian. Mereka ingin mengukuhkan bahwa sasarannya benar-benar telah tewas. Tetapi dalam 24 jam sampai 48 jam terakhir, karena ISIS telah mencapai kemajuan yang begitu besar, mungkin itu memaksa koalisi bertindak lebih cepat, ujar St. Pierre. Dia mengatakan operasi itu kemungkinan besar telah dipersiapkan dengan matang sebelumnya dan tampaknya cukup berhasil. Di Washington, Menteri Pertahanan Amerika Ashton Carter mengatakan operasi itu merupakan pukulan mundur lagi bagi ISIS. Tetapi St. Pierre mengatakan belum jelas seberapa besar kerugian yang dialami ISIS. Dia mengatakan Abu Sayyaf dikenal sebagai jihadis yang ahli dalam bidang logistik dan keuangan.
Anytime you hit an organization's money guys or logistical people, it is a blow.
Dia mengatakan segala serangan yang mengenai penanggung jawab keuangan atau logistik merupakan pukulan. Tetapi organisasi seperti ISIS bukan hanya terdiri dari satu orang seperti kelompok-kelompok lain yang lebih kecil. Kelompok besar biasanya punya rencana darurat. Selalu ada seseorang yang siap atau bersedia mengambil alih jabatan jika sesuatu terjadi. Jadi tewasnya Abu Sayyaf memang pukulan, tetapi bukan pukulan besar, ujar St. Pierre. Para pejabat mengatakan Abu Sayyaf juga terlibat dalam mengelola perdagangan minyak ISIS yang pernah menjadi sumber penting pendanaan kelompok itu. Tetapi dari sudut hubungan masyarakat, kata St. Pierre, pengumuman itu mungkin telah mengecewakan para pejabat Amerika karena Abu Sayyaf tidak terkenal sama sekali. Banyak para pengamat ISIS yang baru mendengar kabar itu bertanya, siapa orang ini?
The Voice of America, VOA.
Kita Berita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini? Tanggal 18 Mei 1980, Gunung Berapi St. Helens di negara bagian Washington, Amerika, meletus dengan dahsyat. Letusan itu menghancurkan puncaknya yang tertutup salju, membuat tinggi gunung itu turun 421 meter. Letusan itu menumbangkan pohon-pohon dalam radius 310 km persegi di sekitar gunung itu dan menewaskan sedikitnya 60 orang di daerah yang berpenduduk jarang itu. Letusan tersebut menyemburkan gas yang sangat panas dan ribuan ton abu vulkanik ke stratosfer. Tiupan angin menyebabkan awan membubung tinggi, menutupi sinar matahari dan meliputi beberapa daerah negara-negara bagian Washington, Idaho, dan Montana dengan abu setinggi beberapa meter. Tetapi letusan itu memberi sedikitnya satu manfaat. Setelah menghancurkan panen satu musim, abu itu menyuburkan tanah di negara bagian Washington sebelah timur, di mana buah-buahan merupakan produk pertanian penting. Selain itu, tanggal 18 Mei 1933, Presiden Amerika Franklin Roosevelt menandatangani rancangan undang-undang yang menciptakan Tennessee Valley Authority atau Otorita Lembah Tennessee yang disingkat TVA. TVA mengusahakan listrik ke daerah-daerah pedesaan di sepanjang sungai Tennessee di 7 negara bagian. Presiden Roosevelt mengusahakan rencana terkoordinasi yang melibatkan industrialisasi, perlindungan tanah, penghutanan kembali, dan mengalirkan listrik ke daerah yang kurang berkembang. Lanjutkan mengikuti rangkaian acara siaran VOA Washington dan sampai kita pada laporan internasional kedua. Ratusan politisi dan kepala suku Yaman hari Minggu bertemu di Arab Saudi membicarakan masa depan negeri mereka yang dikoyak perang. Pembicaraan tidak dihadiri pemberontak Syiah dan dimulai pada saat gencatan senjata kemanusiaan selama 5 hari mendekati akhir. Laporan selengkapnya disampaikan Ali Lubis.
Pemberontak Houthi menolak lokasi serta tujuan utama pembicaraan itu, yakni mendudukkan kembali presiden yang mengasingkan diri. Tanpa kehadiran Houthi, berarti tidak ada kemungkinan dialog nasional itu akan mengakhiri kekerasan yang membuat pemberontak merebut ibu kota Sana'a September lalu dan akhirnya memaksa Presiden Abed Rabu Mansur Hadi melarikan diri ke luar negeri. Koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara terhadap pemberontak dan keduanya saling tuduh melanggar gencatan senjata. Pembicaraan di Riyadh dibuka oleh utusan PBB untuk Yaman, Ismail Al-Sheikh Ahmad, dengan mengajak semua pihak dapat menjamin agar gencatan senjata yang rapuh bisa berakhir dengan perdamaian yang abadi. Ia mengimbau semua pihak mengekang diri dari melakukan sesuatu yang dapat mengganggu keamanan bandara, kawasan-kawasan utama, dan infrastruktur angkutan. Sejak bulan Maret, Arab Saudi memimpin serangan udara terhadap pemberontak Houthi dan aliansi satuan militer pendukung mantan Presiden Ali Abdullah Saleh. Serangan itu untuk melemahkan pemberontak dan memulihkan Mansur Hadi pada kedudukannya. Ia mengemukakan pada konferensi itu bahwa konferensi diadakan untuk menolak kudeta yang terjadi. Ia mendesak Yaman agar kembali ke peta politik di mana Saleh mundur setelah lebih dari 30 tahun berkuasa. Peta politik dan Saleh mundur didukung dan diawasi oleh Dewan Kerjasama Teluk yang beranggotakan 6 negara dan bermarkas besar di Arab Saudi dan juga didukung oleh PBB dan Amerika. Yaman yang berpenduduk 25 juta orang sekarang ditimpa kekurangan pangan, air minum, obat-obatan, dan listrik akibat blokade Arab Saudi. Berbagai badan bantuan kemanusiaan berusaha keras membagikan bantuan sebelum gencatan senjata berakhir. Satu kapal barang Iran yang membawa bantuan kini sedang menuju Yaman dan kalau segalanya berjalan lancar, dijadwalkan tiba di Pelabuhan Hodeidah hari Kamis. Negara-negara Barat menuduh Iran mendukung pemberontak Houthi, tuduhan yang dibantah Iran dan pemberontak.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini saatnya kita ikuti liputan Indonesia, kali ini dari Surabaya. Sebanyak 300 orang umat Buddha dari Majelis Nisiren Sosio Buddha Dharma Indonesia atau MNSBDI Surabaya melakukan aksi menanam 1.000 bibit pohon mangrove di pantai timur Surabaya Sabtu 16 Mei dalam rangka menyambut Hari Raya Waisak tanggal 2 Juni mendatang. Kegiatan ini sebagai bentuk balas budi umat Buddha kepada tanah air untuk mencapai keseimbangan antara alam dan manusia. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Rangkaian peringatan Hari Raya Waisak oleh umat Buddha di Surabaya ditandai dengan kegiatan menanam bersama bibit pohon mangrove di kawasan pantai timur Surabaya. Menurut Humas Majelis Nichiren Shosu Buddha Dharma Indonesia Surabaya Aldi Tio Pradana, aksi tanam pohon ini merupakan realisasi dari ajaran Buddha untuk membalas budi baik tanah air dan lingkungan yang telah memberikan kehidupan kepada manusia.
Sebetulnya sang Buddha itu kan mengajarkan salah satunya adalah aku menjadi mata, tiang, dan bahtera bagi bangsaku. Itu sebetulnya ungkapan bahwa sebagai murid Buddha kita harus meneladani beliau. Artinya sebagai umat Buddha harus punya rasa cinta tanah air yang kuat. Artinya kita hidup di tanah dan air yang kita tinggal, mestinya kita sebagai manusia mengerti harusnya bisa balas budi. Kalau tanah dan air ini kita jaga, otomatis tanah dan air ini akan jaga kita. Selain alam semesta ya harus dijaga, lingkungan ini harus dilestarikan.
Selain karena abrasi serta beberapa kasus penebangan liar kayu pohon mangrove, kerusakan terparah disebabkan karena sampah plastik yang membunuh anak pohon mangrove. Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya, Justamaji, mengatakan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah ke sungai masih sangat rendah. Meski mengaku telah melakukan sejumlah upaya untuk mengatasi sampah, kerusakan pohon mangrove akibat sampah plastik di pantai timur Surabaya membutuhkan penanganan serius dari semua pihak.
Kalau parah itu kebanyakan kalau yang di Surabaya ini yang di tepi sungai itu adalah karena kelilit sampah. Jadi sampah masuk ke sini, kan ini seperti air pasang ya. Ini sampah mau masuk ke sini. Lah kadang-kadang plastiknya itu terapung terus melilit di pohonnya. Itu yang karena pengaruh sampah.
Banyaknya antusias dan animo masyarakat dalam membantu melestarikan lingkungan melalui penanaman pohon mangrove di pantai timur Surabaya mendapat apresiasi dari Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini. Risma mengatakan keterlibatan masyarakat dalam melestarikan kawasan hutan mangrove di Wonorejo diyakini akan sangat membantu tugas pemerintah kota untuk merehabilitasi kawasan hutan mangrove yang mengalami kerusakan.
Saya terima kasih ya, karena semakin banyak warga Surabaya yang peduli terhadap kawasan ini. Kawasan ini sangat berarti untuk kota Surabaya. Ya, memang kita harus lakukan terus rehabilitasi karena memang dulunya sempat rusakannya sangat berat. Ya, kita lakukan rutin kok ini pemeliharaan di sini.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Panel pakar independen mengkritik respon Organisasi Kesehatan Sedunia WHO terhadap krisis Ebola dengan mengatakan lembaga itu tidak siap dan tidak mengkoordinasi kegiatannya dengan organisasi lain. Panel tersebut ditugaskan oleh Dewan Eksekutif WHO bulan Januari lalu untuk memberi rekomendasi bagi penanganan keadaan darurat kesehatan global yang lebih baik. Karlina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Sains dan Kesehatan.
Ini hanya laporan awal. Keenam pakar independen itu diperkirakan merilis laporan akhir Juli nanti. Tetapi berdasar analisis saat ini, jelas bahwa kesalahan dan keputusan yang salah menyebabkan krisis Ebola di Afrika Barat berkepanjangan dan dalam. Ketua panel, mantan ketua Oxfam Barbara Stocking, mengatakan WHO menunggu terlalu lama sebelum menyatakan epidemi Ebola di Afrika Barat sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional.
I think everybody is clear that it would have been preferable to have called the public health emergency earlier.
Menurut saya, semua orang tahu akan lebih baik kalau lebih cepat menyebut keadaan darurat kesehatan masyarakat. Tetapi ada banyak alasan mengapa keputusan itu sangat sulit dibuat dan terutama kesulitan besar dalam mendapatkan data. Jadi, ada beberapa situasi di mana sangat sulit untuk membuat keputusan.
Direktur Jenderal WHO, Margaret Chan, menyatakan Ebola sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat pada Agustus 2014, 6 bulan setelah virus itu ditemukan di Guinea, dan 9 bulan setelah kasus pertama terjadi Desember lalu. Kala itu, ada lebih dari 1.700 kasus Ebola yang dikukuhkan dan diduga, dan 932 kematian di Liberia, Sierra Leone, dan Guinea. Menurut Stocking, penting bagi negara-negara memperkuat peraturan kesehatan internasional guna membantu mereka mencegah dan menanggapi risiko akut kesehatan masyarakat. Ia menambahkan, itu berarti negara-negara harus menaikkan tingkat persiapan supaya dapat merespon keadaan darurat dengan cepat.
Part of that preparedness, though, is one bit that we note was particularly problematic in the Ebola crisis.
Bagian dari kesiapan itu, meskipun kita ketahui ini sangat bermasalah dalam krisis Ebola, adalah melibatkan masyarakat, membuat masyarakat mengerti dan sadar akan Ebola. Kami benar-benar percaya bahwa itu tidak dilakukan dengan cukup baik pada awal-awal perebakan Ebola.
Misalnya, Stocking mencatat, WHO tidak berkoordinasi dengan cukup baik dengan organisasi-organisasi bantuan lokal maupun internasional untuk membantu menjelaskan mengapa ritual pemakaman dan praktik tradisional lain menambah tingkat kematian Ebola dan perlu diubah. Ia menambahkan, panel itu percaya WHO seharusnya bekerja sama lebih erat dengan organisasi-organisasi seperti Doctors Without Borders dan menggunakan keahlian mereka untuk menangani keadaan darurat masyarakat. Ia mengatakan, panel pakar itu juga merekomendasi pembentukan Satgas Darurat Kesehatan Global dan menyiagakannya untuk menanggapi wabah penyakit. Menurut Stocking, dampak ekonomi wabah seperti Ebola bisa menghancurkan bagi negara-negara miskin, sehingga membuat mereka tidak mau menyatakan dilanda penyakit itu karena akan mencegah negara-negara lain berdagang dengan mereka. Untuk mengatasi itu, Stocking mengatakan panel itu sedang mempertimbangkan memberlakukan sistem asuransi guna memberi kompensasi finansial kepada negara-negara yang merespon krisis kesehatan secara memadai. The Voice of America.
Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pemerintah dan oposisi Sudan Selatan terus terlibat dalam konflik bersenjata, meskipun ada kesepakatan untuk mengakhiri permusuhan yang telah menewaskan ribuan warga yang tidak bersalah dan membuat 2 juta orang tercerabut dari tempat tinggal mereka. Dengan kedua pihak tetap berkeras, kompromi-kompromi yang diperlukan bagi tercapainya perjanjian perdamaian yang dapat bertahan, sulit diperoleh, membuat masa depan bangsa paling muda di dunia itu terancam risiko besar. Banyak warga Sudan Selatan sejak lama menuntut agar orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan ini diadili untuk mematahkan daur kekerasan dan balas dendam dan membangun perdamaian yang stabil dan tahan lama. Awal bulan ini, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk memberikan dana 5 juta dolar untuk memajukan keadilan dan akuntabilitas di Sudan Selatan menunggu persetujuan Kongres. Dana ini akan mendukung mekanisme peradilan yang kredibel, imparsial, dan efektif, seperti Mahkamah Hibrida, untuk mengadili para pelaku kekerasan di Sudan Selatan. Lebih jauh lagi, dana itu akan membangun kapasitas masyarakat madani Sudan Selatan mendokumentasi pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, tugas yang penting untuk memahami kejadian-kejadian di lapangan dan yang dapat berfungsi sebagai titik awal bagi upaya keadilan dan rekonsiliasi. Dana itu merupakan tambahan atas dukungan terus-menerus Amerika Serikat bagi upaya-upaya rekonsiliasi lokal dan juga lebih dari 1 miliar dolar yang telah diberikan Amerika Serikat sebagai bantuan kemanusiaan sejak krisis mulai timbul bulan Desember 2013. Amerika Serikat terus berdiri bersama rakyat Sudan Selatan dan tidak akan menoleransi terus berlanjutnya pelanggaran HAM tanpa konsekuensi serta akan terus mendorong upaya perdamaian. Amerika Serikat menyerukan agar pihak-pihak lain bergabung dalam mengomet dana untuk mendukung keadilan, rekonsiliasi, dan penyembuhan di Sudan Selatan.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.